svet podcastov Power Media. Power Media.
Horúce kreslo sa zapálilo ešte viac. Som zaradený na podcast roka 2025 v kategórii Miláčik a to len vďaka vám. Tak ak ste sa niekedy pri mojich rozhovoroch zasmiali, zamysleli, inšpirovali alebo chytili za hlavu, dajte mi svoj hlas. Hlasovať môžeš počas celého mája a ak chcete vedieť viac, klikaj na popis epizódy a na europa2.sk. Ďakujem, že fandíte mne a môjmu vozíku. Čaute, práve počúvate štáciu Európa 2, Bekimovo horúce kreslo. Dnes tu máme športovca známeho futbalistu Juraj Kucka. Ahoj.
Ahoj, čau, čau.
Ty nesedíš na vozíku.
To bola moja požiadavka.
Tvoja požiadavka to bola, mal som tu inak jedného športovca, bol to zhodou okolností podľa mňa futbalista. Áno, Filip Šebo. Tiež nesedel na vozíku. Hej. Tiež veríš na tieto poveria tak?
Som taký, hej. Tak napríklad dajme Barle, hej, že pokiaľ nemusím, tak sa ich radšej nedotýkam.
Áno, jasné.
Keď ma raz, že náhodou by zavolal, tak, že by som asi nechcel sedieť na tom vozíku, lebo fakt, že mi to príde také, že prečo, keď to je, nepotrebujem.
Jasné.
Že
na čo
to nejako toto. A na druhý deň mi volá manažérka, že Bekimu, že či hej. Pôjdem.
Takže si povedal, že
áno, ale nie.
Ale na to sa človek nemôže, akože ani ja sa na to nemôžem nahnevať, je to každého osobná vec, vie, že či si niekto sadne, alebo nesadne, tak ako niekto je poverčivý, niekto na to verí, ako ty a niekto to proste sa ho to absolútne nejak nedotkne. Takže to rešpektujem a chápem a nejsem nahnevaný. Je to v pohode.
Nie, to není žiadna ako urážka, že či tým ľuďom proste len to nechcem. No.
Jasné. Ako sa máš inak?
No, tak ani sám neviem, ak ti poviem.
To čo znamená, že aj no, sám že je toho veľa, alebo
ako, no to zranenie, tie zranenia teraz ma trápia hlavne. Posledný rok vlastne bolo toho veľa, tie dve operácie, rameno vyskočené a tak a stále sa z toho dostávam. Únavová zlomenina stehennej kosti. Mm-hmm. A vlastne teraz som v takom štádiu, že keď trénujem, tak sa cítim najlepšie ako sa dá, že ma nič nebolí. Ale potom počas dňa nedokážem ísť po schodoch. Mm-hmm. Musím len jednou nohou ísť hore.
A čomu to prikladáš, že čím to môže byť?
Keby som vedel, vieš, tak to
nejako. Nemôže to byť, že je toho strašne veľa, že veľa trénujete, tréningy, zápasy, jasné. Tréningy,
bolo
zápasy.
Za tie posledné 3 roky, keď tak spočítam, že 2 roky som nemal nič, absolútne, a potom zrazu prišlo jedno a už sa to ťahá od minulého apríla, minulého roka, apríl.
Toto je apríl, je najhorší mesiac.
Najhorší asi.
Najhorší, vtedy som ochrnul, neznáš na apríl, je to jasné.
Tam to mne začalo a vtedy sa takto stalo, že sa dám dokopy. A zase niečo. Dám sa dokopy a zase niečo. A. Je toho veľa, tak aj vek. Už proste neoklamem, hej, že aj to tomu a proste bolo toho veľa. Veľa zápasov.
Ako to berie taký športovec ako ty, že hraješ a zrazu bum, zranenie a sedíš a pozeráš sa z druhej strany.
Ja ešte našťastie to beriem ako celkom dobre, že proste beriem to, že okej, som zranený, tak sa musím z toho dostať a dám sa dokopy a zase začnem hrať. Ja sú chalani, ktorí to berú ťažšie, hej, že proste sú zranení, že nemôžu, horšie sa im niečo hojí, možno. Teraz som skôr taký z toho, že trénujem, je mi fajn, ale potom mimo toho, že doma alebo tak, proste stále musím na to mysleť, musím dávať pozor na každý pohyb.
Hej.
Aby som, lebo mňa tá noha vlastne tak tam pichne v kolene, že keď sa nepostavím na druhú nohu, tak padnem na zem, hej, že mi povolí tá noha. Takže z toho som skôr taký teraz, ako by som to povedal, že to mám v hlave taký.
To je asi ale normálne,
blok, že človek. Asi, hej, no, že ma to trápi, no.
Hej, no, jasné.
Že proste nemôžem pomôcť.
A keď nastúpiš na tréning, alebo bol si v zápase odtedy?
Nie, ešte nie.
A keď trénuješ?
Začal som trénovať viac.
Že je ti to v hlave? Že aby náhodou niečo sa, že
pokiaľ sa neroztvičím, keď sa to mi dlhšie trvá, musím sa roztvičiť dobre a pomaličky to, že také tie prvé, ja neviem, skoky alebo viem, že v nejakom úhle ma to bolí, keď zohnem tú nohu.
Jasné.
A skúšam, hej, že stále vyhľadávam, či príde tá bolesť alebo nepríde.
Hej.
A keď už nepríde, tak už sa uvoľňujem a už potom na to nemyslím, už potom idem.
Jasné.
Bez rozmýšľania.
Je to také, no tieto zranenia, že v človeku to zanechá. Nejakú takú tú stopu a potom.
Hej, podľa toho, aké to je, podľa keď to je niečo také ľahšie, tak za 2 týždne.
No teda stehná koz úplne není.
No to.
Stehná koz moc ľahká není.
Teraz nie, no.
Takže ja zase som na bicykli, viem, aké zranenia tam boli a stehná koz je taká, no.
Nepríjemné.
A dobre, však. Čo?
Áno, však dám, jasne. Doktor mi stále hovorí, musíš počkať, príde taký ten bodový zlom, kedy tá bolesť začne odchádzať. A kedy? No, to ti neviem povedať.
Ale príde.
Ale treba veriť, že to príde čoskoro a príde to.
Tak. Jak vyzerá taký, že deň, tvoj deň, keď proste si v tom normálnom nasadení, že máš tréningy, zápas, tak ako športovca, ako si
tak,
ty.
Keď mám ten tréning, tak ja to mám také iné trošku. Ja mám rád taký, by som to povedal, nie že extrém, ale za tie roky som si to nejako tak vytvoril tú moju rutinu, že stávam ráno o 5, začnem si nejaké cvičenia, alebo napijem sa, hej, vody, preberem sa, rozcvičím sa celé
telo. Takže máš takéto ráno pre seba sám.
Áno, lebo keby som už skôr už malý syn sa zobudí, tak už sa mi nedá, lebo to aj tam skáče po mne a jasné, keď vidí, že ležím na zemi a cvičím, tak to skáče po mne, takže stávam skôr a vyhovuje mi to. Napríklad dneska som stál o 6 a som bol mať celé do obede taký rozbitý, že aké by mi to uškodilo tá hodina navyše.
Ale ideš asi skôr aj spávať,
idem, ne? Hej, okolo tej, medzi 9 a pol 10. Takže aké by mi tá hodina uškodila, mi to prišlo, že som bol viac zospatý.
Ale je dobre podľa mňa takúto rutinu si vybudovať. Takýto.
No tako je to, no, že ťažšie si na to zvykne.
Určite, určite, jasné.
No a tak, no zacvičím si, áno, dám si nejaké dýchacie cvičenia, tu infra, červené svetlo si dám, tak to si porobím, najem sa. Neviem, keď mám čas, tak s mladým sa zahráme, alebo ja neviem, niečo spravíme. Potom ide do škôlky, ja idem na tréning, otrenujem si o nejakej jednej, druhej prídem domov z tréningu a už potom ten čas je na nejaké tie veci takéto, aj nejaké mediálne, alebo nejaké vybavovačky, alebo s rodinou.
Ale
a zase večer potom všetaké rehabilitácie, stroje, prístroje.
Takže ešte večer ideš.
Ale to doma už. Čo doma. Mám svoje, čo som si tak nazbieral počas kariéry. Že game ready, to je taký prístroj napríklad s ľadom, že ti to chladí nohy a ako taký tlak robí, alebo také lymfogate.
Viem, čo to je, no jasné. Takže v podstate večer. Celý deň
v podstate skoro celý deň.
Sa venuješ sebe a svojom telu.
No, tak nie celý deň.
No ale ako vieš, obrazne to hovorí,
stále
že,
niečo.
No, že nejde to tak, že si povieš, že teraz ja neviem, 3 týždne nebudeš nič robiť. Alebo
oh, tak by som sa zbláznil, keď nemôžem.
Ale zbláznil by si sa v zmysle takom, že reálne by ti to chýbalo ako tebe, alebo vieš, že by ťa to zanedbalo už. Vieš, čo myslím, že či si taký ten, že chceš to robiť, lebo ťa to baví a...
Ja som strašne unavený, keď nič nerobím. Keď netrenujem, hej, tak ja by som spal celý deň. Sa mi zýva, som unavený proste.
Jasné.
Keď hneď si nezacvičím ráno alebo niečo, tak som unavený. A to mi na tom vadí. Že by som bol unavený a nemal by som toľko energie. Mám strašne energie. Čím viac cvičím, mám viac energie.
Ako si futbalista ako ty takého kalibru dokáže vyhodiť z kopytka? Že ja neviem, nejaké diskotéky alebo takéto
diskotéky
party.
Diskotéky už ma moc nejak nebavia. Skôr
a bolo také obdobie?
Bolo, jasné, že bolo. Kedysi dávno, keď som nebol ešte taký profík, ako som teraz, lebo tá doba bola iná, tak bolo aj diskotéky, samozrejme. Ale
a
teraz...
bolo aj také, že po zápase, teda pred zápasom, že nejaká party a potom na zápase?
Pred zápasom iba, keď som bol, že úplne mladý. Úplne chalan, teda, neviem, dorastie možno, alebo... Tak vtedy som to skúsil, ale už potom, keď som bol profík, tak tam už nie.
No, tak to
tam už som si to vedel, takže ako skôr po zápase, alebo keď bolo dosť času do zápasu, nejaké 4 dní, že okay, že sa stalo, že sme išli, ale už potom som si to nedovolil.
Tak ono to dokáže človeka dosť vyhodiť.
Ako, pokiaľ si mladý, tak to zvládaš nejako.
Áno, hej, a tým vekom a po 30-ke vybavá.
Všetko, jasné to je. No a teraz skôr si idem sadnúť s chalanmi, s kamošmi, s nejakými posedíme a už na tú diskotéku ma to tak neťahá, že tam ísť a stať tam na bare alebo tancovať. to už nie. Skôr takto, že si sadnúť večera, možno nejaký ja neviem, bar alebo niečo také, hej, kde sa dá aj porozprávať.
Dobré jedlo, pivko, víno vybavené.
Tak nejak.
Tvoj najlepší zážitok, ktorý si pamätáš, alebo keď sa ťa niekto opýta na tvoju kariéru, že čo ti prvé vyskočí ako pred oči?
Celkovo AC Milano, ako taký
jasné
celok, že proste ten prestup tam, to pôsobenie tam, bo to bol môj detský sen.
Mm-hmm. Že mal si taký sen, že hej, že to za AC Milano chceš hrať.
Hej, to
a keď sa ti to splnilo? Ja, jak sa to dozvedel?
Volali mi z z klubu v Janove, čo som ešte bol, mm-hmm. že mali sme tréning asi až po obede a som doma tak nejak ležal asi len na gauči a mi volali, že mám prísť skôr na tréningové centrum a nepovedali mi, že čo. A manažer mi tak niečo naznačoval, že niečo sa rysuje. Ja som už tedy mal ísť aj do Turecka a tak, mm-hmm. že už na ceste do Turecka som skoro bol. A tak som išiel na to tréningové centrum a keď som telefón neznáme číslo talianske, tak som zodvihol a sa mi predstavil športový riaditeľ Galliani, veľké meno AC Milana v tej dobe, teraz je v Monze. A sa mi ako predstavil, tak som bol taký v šoku trošku, že som aj zo začiatku ani nevedel, že hej. kto to je, kto mi volá, až dokým som to neuvedomil. A že by bol veľmi rád, keby som prišiel do AC. A ja neviem, čo som mu už povedal.
No, no, že, niečo,
že áno, že som rád, že ďakujem a potom som išiel na to tréningové, tam mi povedali, že idem tam večer, že nemám už trénovať, aby som sa nezranil náhodou. Mm-hmm. A večer už som tam bol. A už sme riešili na druhý deň zdravotné testy a tak ja už som trénoval.
Jasné.
Takže rýchlovka.
Tak ale dobrá rýchlovka, ne?
No, hej, výborné. Výborné,
a
fakt.
Tam si hral koľko?
2 roky.
2 roky. Takže pekné 2 roky.
Krásne. Fakt, ako všetko, zažil som tam. Ako vtedy to bola taká, že sa moc nedarilo, ale podarilo sa nám dostať do finále pohára talianského. Ten sme nevyhrali, ale potom super pohár v Dohe. Mm-hmm. To sme vyhrali. Takže mám aj jednu trofej za C-čkom. Tak to bolo tiež
také. Takže detský sen sa splnil.
Úplne.
A to si málo kto môže
dobotky,
povedať.
No.
Takže gratulujem ti.
Ďakujem.
A jak hodnotíš futbal? Že keď hrával si vlastne rôzne po svete, ale že keď to porovná, že Slovensko, jak to funguje tu a dajme tomu AC Milano, kde si pôsobil 2 roky.
Financie tu chýbajú proste. Mm-hmm. Je to všetko o tých peniazoch. Keď v tom zahraničí majú tie kluby také rozpočty, proste to sú rozdiely, ja neviem, desiatky miliónov, čo tu, tak predsa sa im to robí ľahšie a dokážu dať väčší komfort tým hráčom, lepších hráčov si dokážu zaobstarať. Mm. Takže je to rozdiel v tých peniazoch, že proste tu sa robí to, na čo sa má. Hej, na čo majú tie kluby. Bohužiaľ, není tých klubov veľa, čo má nejaké peniaze a preto aj tak vypadá ten futbal. Že proste tá kvalita tu není taká veľká a preto to ani sa ne, ako pár klubov, ktorým sa podarí dostať do Európy a to je všetko, no.
A myslíš, že by sa malo, akože, dajme tomu, u mládeže je to v pohode, že tie decka...
Neviem úplne, ak to funguje, nesledujem to. Nepohybujem sa v tom sektore mládežníckom, ale...
Že je stále záujem o futbal, alebo že takto. I... Že myslíš, že tie deti vidia... Lebo ja keď akože sledujem niečo takto, že okolo futbalu alebo okolo športu, tak... Dosť často ľudia povedia, že bože, oni zarábajú peňazí. Neviem, ako na to pozeraš ty, že keď ľudia toto riešia. A že či tie deti, ktoré vlastne idú hrať ten futbal, že či to je láskou k tomu športu, alebo vidí na tých presne tak, vieš.
Peňazí. Ako, to ja to vnímam to, pretože ľudia to tak riešia.
Hej.
Proste oni vidia, koľko kto zarába a to je pre nich proste... To gro, hej, že vidia, koľko zarábajú, jasné. Ale nevidia to všetko okolo, čo sa...
To si ani nikto neuvedomuje. Nie,
to si že každý si myslí, že príde, otrenuje si 2 hodiny a ide domov. Ako, áno, vypadá to tak, ale nie je to úplne tak. Už na tej úrovni veľkej, to je proste, to si tam v kuse. To od rána do pobedia si tam. Ako, jasné, nie je to možno ako normálna robota, 8 hodín, ale niekedy sa to dokáže vyšplniť.
Ale normálna robota 8 hodín a ti padne. No, víkendy nerobíš.
Áno, ale tu proste sa nezadarí sa a zavrú ťa na týždeň na hotel a nemôžeš povedať nič. Proste ani neprídeš domov a nedostaneš sa. Proste si tam. To sa mi stalo viackrát, že sa nám nedarilo, odohrali sme zápas a zrazu sa nás majiteľ a povedal, že hneď ideme na hotel a boli sme týždeň zavretí na hoteli.
A to čo ste boli akože na hoteli?
Trénovali a pripravovali sa na ďalší zápas. A rodinu si mal doma a nemohol si ísť domov.
Proste,
vieš. Takže si proste ich majetok a oni ti nakážu, že tu budeš vtedy a vtedy a musíš tam byť. Keď nebudeš, tak máš problém. No a tie deti, tak samozrejme, že majú aj toto, všetko to vidia v tejto dobe, tie médiá a tie... sociálne siete, všetko to vidia, takže chcú byť ako tí hráči, ale možno menej riešia to, že akým spôsobom to dokázať.
Hej.
Že proste, že musia fakt na to makať.
Že musia dreť.
Naozaj, ale že veľa. Lebo to pár sa podarí takým, že majú šťastie, ale ostatní musia na to makať.
Čo najhoršie si na seba počul, keď si bol na štadióne a hral si? Ako myslím, že od nejakého diváka.
Radšej to ani ja nejako nevnímal, ale určite boli...
Vieš to vytesniť, že proste neriešiš
úplne
to?
Úplne.
Hej?
Ja to vôbec neriešim. Aspoň niekedy možno som to viac, ale...
Nemáš niekedy chuť proste vybehnúť za tým človekom a mu ja by som mu nedie...
Tak neviem, no už teraz ma to proste, si pomyslím...
Svoje
a... Svoje a ako čo tým vyrieším, že ja budem mať z toho zle. A
veď jasné.
Meno si úplne proste poškodíš tým, že tam skočíš na tribunu.
A dáš kopačku nejakému hajzlovi.
Takú Kantona.
Ne, ale dokážu strašné veci podľa mňa kričať. Tu,
aj, je to alebo... hrozné, no. Oni sa prídu vykričať niektorí a ten futbalík nezaujíma, len aby ti nadali. A...
Doma im žena nedala, tak si to idú. Idú si to vyburcovať niekde na štadión.
No, tak si pivo, klobasu a...
Hej, koľko na teba bolo najviac ľudí, keď si hrával za AC Milano? Tam nejaký, jaký veľký štadión?
Tam je 85, teda kapacita. No, to je
dosť ľudí.
To je bomba, no.
Tá atmosféra akože musí byť neskutočná.
Kokos, to je, no má ako pohon, že ťa to proste ženie ešte viac dopredu, keď začnú húkať všetci.
A nemal si, akože, ja to je taká otázka, si to pýtam v podstate každého, ale mňa to reálne zaujíma, že ten prvý nástup na ten štadión, keď si tam išiel a vieš, že tam na teba pozeral 85 tisíc ľudí. Nemal si taký stres, že už ťa fyzicky muselo lámať? Normálne, že...
Našťastie nie, že bol som s tým OK, alebo vždy som sa s tým dokázal vyrovnať.
Hej.
Proste mne to dodá ešte fakt ako nejakú... A potom počas zápasu ja niekedy ani nevnímam ten hukot, že hej, niekedy, keď je nejaká prestávka alebo niečo také, že lopta je mimo, tak to začnem, ale keď sa hrá, tak... Ani nepočujem niekedy tých fanúšikov. Mm-hmm. Alebo trénera, čo kričí a sa fakt, že zahratí a ideš len futbal. A, ale je to bomba, keď je toľko ľudí.
To musí byť brutálne, jasné.
Ako sú takí, čo majú stres fakt z toho, že začnú húkať tí ľudia a sa
Ja akože chápem to.
Dosť je to o psychike, si myslím.
Určite. Prišiel si do AC Milana, tak tam ja sa nebudem pýtať na peniaze, lebo akože ja som na to vôbec, ma to akože nejak nezaujíma, ale že dostal si nejakú prvú výplatu väčšiu, dajme tomu, alebo už aj predtým. Čo bolo prvé, že či si mal nejaký sen predtým, ktorý si chcel splniť a hneď si ho splnil, ako si dostal nejaký väčší obnos peňazí?
Nemal som taký sen, že niečo si kúpiť, takéto hmotné, alebo čo. Jasné, že ma pohltila trošku tá móda, alebo tak, že som si kúpil nejakú drahšiu topánky alebo oblečenie, ale nemal som nejaký sen, že proste chcem mať možno auto, hej, že...
No dobre, aké auto si kúpil?
Mal som... Ako také moje, to také vysnívané bolo RS6, ale tu som mal až ako neskôr, ale prvé také lepšie som mal Nissan GT-R, to som mal v Janove ešte, keď som bol. Potom keď som bol v Miláne, tak tam som to vymenil za Lambo. Ale to som mal len asi 4 mesiace.
A ty si taký, že je ti ľúto peniazy minúť, alebo si s tým v pohode?
Ako, áno, ale...
Že je ti ľúto, hej? Že keď
je mi ľúto, hej, že proste vážim si ich.
Jasné.
Lebo bol som tak proste učený, že si to váži tie peniaze, že nemíňa to fakt bez hlavou, ale stalo sa, že som proste aj na Somariny minul. A
ono to asi patrí k tomu, ne? Že keď človek, ktorý... je mladý a zrazu zarobí peniaze, že každý si uletí.
Áno, ale nemôžeš proste tomu podľahnuť. Vieš, ako veľa chalanov tomu podľahne, že fakt koľko trištvete vyplatí ti dáva do oblečenia alebo do čoho. Vieš, to zase nemyslí na tú budúcnosť. Ja som mal šťastie aj, že okolo mňa rodina a tak, že mi dali dobrý základ. Vlastne brácho, ten stal počas celej kariéry pri mne, pomáhal mi, radil mi, takže... To som ale rád za to, no.
Toto si dobre povedal, lebo strašne veľa, nechcem to škatulkovať na futbalistov, ale športovcov.
Áno, športovcov.
Športovcov, lebo však áno, keď vystrelíš, tak tie peniaze tam sú, hej? Ale ono to netrvá večne. Mm. Keď tí ľudia proste rozbijajú, tak zrazu zistia, že je koniec kariéry, lebo ono to ide rýchlo.
No.
Človek chce, alebo nechce to proste
ani nevieš. Ja som začal pred chvíľkou a už pomaly končím, vieš, to je...
Takže a potom, keď zrazu zistíš, že nič si neušetril z toho, alebo...
A si zvyknutý na nejaký servis, je štandard, niečo, že každý mesiac a zrazu ti nepríde nič.
Tak potom to boli.
A ešte okej, prvý mesiac, druhý, tretí, niečo máš, ale potom neskôr...
Už je zle.
Už je veľmi zle, no.
Ako vnímaš to, že ja som raz čítal niekde, že v športovci zahraničí, väčšinou tuším v Amerike to bolo, ktorí končia, je jedno aký šport, ale že končia, tak potrebujú nejakého takového nejakého mentálneho kouča z toho, aby ich nejak tak zdravo vyviedol.
Aha.
Z tej cesty, že je aj na Slovensku takéto niečo, lebo že vraj tí športovci, ktorí sú profi a športu venujú sa tomu do 35 do 40 rokov a zrazu prestanú a není o nich nejaký záujem, že takto ťažšie znášajú po psychickej stránke.
Môže byť, ako neviem ešte, hej, ešte som neskončil, ale je to asi určite ťažké prísť do toho normálneho života, nie toho športovca, života športovca, lebo proste ty, alebo tebe organizujú ten život druhý.
Hey,
oni ti povedia, prídeš ráno o 9.00, sem, hey. Asi tam, potom máš tedy a vtedy, dajú ti nájsť, vybavia ti všetko, vieš, ty prídeš, povieš, potrebuješ toto, oni ti to všetko vybavia, so všetkým ti pomôžu, tie kontakty majú, či ideš do zahraničia, alebo hoci kde. A potom zrazu skončíš a nemáš týchto ľudí okolo seba, musíš všetko sám si riešiť. A zrazu nemáš čo robiť. Ja sa zobudíš a čo idem robiť? Ja som to mal také, keď som bol dlhšie doma, že možno dovolenka, takú najdlhšiu som mal asi mesiac, keď som bol v Taliansku v lete. Ja som proste už potom nevedel, čo mám robiť doma. Lebo som sa nudil, vieš, to nie je ako super, je to ráno sa zobudiť, ísť na kávu za kamarátmi, ale aj tí kamaráti majú svoje roboty, majú svoje životy a nie každý celý deň strávi s tebou. Alebo,
ja vieš, úplne to rozumiem, jasné.
Môže byť, že majú takýchto. Ja našťastie som si s mentálnym koučom prešiel už ako skôr, že som sa ako venoval sebe s Dagom Palovičom.
Jasné, poznáš, jasné, hej.
Takže s ním som strávil dosť veľa času, v pár mešte, keď som bol v Taliansku a to mi veľa pomohlo, takže myslím, že to môže byť dobrá vec, že môžu pomôcť tým ľuďom, ktorí to potrebujú.
Ale na Slovensku to funguje tiež takto, že majú tu títo ľudia športovci mentor? Ne, že?
Málo. Je to ešte tak.
Ale podľa mňa to je dôležitá vec, si myslím.
Je?
Lebo ja myslím si, že...
Ako áno, určite. Lebo som to vyskúšal a viem, čo to so mnou spravilo. Takže ja môžem za seba povedať, že je to veľmi dôležitá vec.
Uh-huh.
Lebo ako sa aj tie všelijaké štúdia tak hovoria, že... Není dôležité to, ako samozrejme, to zdravie je dôležité, ale ten aj ten futbal hráč a tá hlava proste je najdôležitejšia v tom športe aj vo všetkom.
Vo všetkom, no.
Keď nie si pôjde v hlave, tak môžeš byť zdravý, ale nebudeš OK.
A tak ďaká za nich, že nás vedia takto ponakopávať a vedia pomôcť. Prosím ťa ešte taká otázočka, že tvoj najlepší zážitok, najlepší, že úplne, že vo futbale,
nemám jeden.
Na Slovensku to dajme, že na Slovensku.
Na Slovensku, hej. Tak postup do Ligy majstrov za Slovanom. To bolo...
A bol tam nejaký hráč, ktorý si chcel stretnúť a stretol sa s ním na jednom ihrisku?
Chcel som na AC Milano dostať, to sme dostali zase, hrali sme proti ním, takže ako hráča jedno nie, ale ako klub. A to som mal a to sa mi podarilo zase. Ale toto bolo úžasné, ten postup, keď sme hrali tu doma. To na to nezabudnem asi nikdy.
No, dobré momenty.
To bolo. Ako kokozak na tomto, na horskej dráhe, hore dole.
A máš nejakého hráča, ktorého by si chcel stretnúť na jednom ihrisku?
No, už.
Ti už to nie je také. Už a keď si bol mladší?
Keď som bol mladší, som mal vzor Paul Scholes. Neviem, či budeš poznať.
Toto ne.
Z Manchester United. Stredný záložník a to bol taký môj vzor. Ale potom už, ak som aj rástol, tak už moc nie. Ako tie vzory, ako super hráči, jasné. Všetko som ako videl, ale nemal som to ako sen, že ich stretnúť, alebo tak.
A ty si taký nejak skromný, že? Dosť.
Tak neviem, no, to musia druhý
posúť. Myslím posúť. Si, že... Ako, myslím
áno, snažím sa, alebo teda, nie že snažím sa, ale ako by som to povedal... Vážim si druhých, proste nepovýšujem sa nad druhých.
No tak pôsobíš, akože tak, že... tak v pohode, príjemne lebo... celkom. Nie, že celkom, ale príjemne. Tie tetovania, poďme k ním, lebo ja mám tiež tetovania.
To bolo, no, to je dlhé roky.
Dávaš si aj teraz?
Už nie, už som dlho. Od covidu už pomaly.
Kámo, ja tiež ne, mňa to bolí. Už na mňa to bolí, kokos, ja umieram tam.
Ja tam umieram, ja kvôli tomu sa už nedávam.
Mal som aj taký, že to fakt bolo nejakých 6-7 hodín, som mal najdlhšie. Mm.
A teplotka bola?
Nie, našťastie nikdy sa nemal.
Ja klepem sa. Hey? No jasné, v ten deň.
A to ja som mal raz jeden taký extrém, že prišiel za mňou Tater zo Slovenska do Talianska, asi na 4 dní alebo na 5. Že vtedy som bol zranený, tak som sa mohol dať, že som mal čas. A to bolo, že ráno sme dali dve hoďky a to bola asi táto ruka. To je skoro komplet celú ruku sme robili za 3 dní.
Za deň, teda za 3 dní, aha.
Že sme išli 2 hodiny ráno, potom obed.
No, ale keď ja som vrátil sa tréning, ti do tej ruky na druhý deň.
No, ja som išiel na tréning, dal som tréning, prišiel som domov a zase v nejakých 5 hodín, 6 niekedy sme išli, takže do večera zase sme sa vyspali ráno, 2 hodiny tréning a takto 3 dní. Ako to bolo, a nemal som, našťastie som nemal nič, nejaké tieto reakcie, ale...
To obdivujem, lebo ako, to bolo brutál. Je to zásah docela extrémny, až je to do toho, keď trénuješ.
To bolo brutálne, no to bolo... Ale hej, bola to taká droga vtedy.
Ty máš dve deti, nie? Jedno?
Tri. A jedno na ceste, ďalšie.
Takže štyri budeš mať. Máme, ktoré je tetovanie?
Mám jedno tu.
Ukáž?
Tu je jedna dcera.
Áno.
A tie ďalšie, tie nemám ešte.
Ešte nemáš, ale budú.
Pravý COVID miesto. Prišiel, tak proste som dostal nejaký taký
blok.
Stratil som inšpiráciu nejak, vieš, že vždy som aj skoro každé to tetovanie som si nejako vymýšľal ja s Taterom, že sme sa radili a ja som hľadal, skúšal, spájal a toto, bo každé jedno skoro niečo znamená. A potom zrazu som stratil nejako tak tú chuť sa dať tetovať.
Jasné.
Ešte tu som sa dal... V Bratislave, keď som sa vrátil, také malinké tuto na krk, ale odtedy nie, ja tiež mám aj mašinku doma. Som dostal od kamaráta Taliana, takže cez COVID ešte som sa tetoval sám na nohy.
Počkej, sám si sa robil?
No, také, a také somarinky, také Batman, znak Batmana, Among Us.
Stehna, že?
No, tuto je, tam sa mi to jedno.
Áno, to je náskúšanie, ja som si robil vlastne tiež sám, jedno srdiečko, krásne to vyzerá.
Som sa nudil, alebo kamarátom nejakým som robil. A...
To je dobrá nuda inak, keď si dobreš človeček a tetuješ ľudí, to je bomba.
No.
To je bomba. A zodpovednosť to vôbec žiadna není, keď kamaráta tetuješ.
Nie, to je jedno
úplne. Ja ti to úplne jedno, čo tam bude mať. Jasné, no takže, ale, takže ešte dieťa na ceste máš teraz.
Ešte áno. A musím niečo vymysleť ich nejak všetkých.
Nejak ich tam spojiť do jedného.
Nejak dávam mená, to nemám mená ich.
Ja mám tiež mám svoje dcery, mám tiež portrét, no.
A neviem, no, že čo vymyslím.
Niečo tam vymyslíš pekné, jasne, a bude vybavené.
Jasne, že...
Ďakujem ti veľmi pekne za rozhovor, díky moc. Hlavne nech máš koleno v poriadku.
Ale to bude.
No jasné. A nech sa vyhýbaš barlám a nech ešte dlho hráš.
Ďakujem.
Za maličko. Díky. Vy, milí poslucháči, sa opatrujte, máme piatok, dávajte pozor na cestách, neslepte za volantom a siastok.
Ahojte. Bekim na Európe
2. Akože prečo nejde Tomáš Tatar?
Rodinné dôvody.
Ale ten jeho
nemá zmluvu. Asi
ten jeho dôvod je, že má svadbu.
Že on si zoberie to dievča normálne?
Áno, on má svadbu, akože, ale tak to je verejne známe. Ale
Tomáš, akože, stále si to môžeš premysliť.
Máš
stále dostatok času.
A nejlíp sa o tom přemýšlí na mistrovství sveta.
Áno, presne, že...
Väčšinou tam máš dosť času na hotelu. No, ale počúvaj ma, ale máš svadbu přes leto. Kvôli tomu nejedeš v máji na mistrovství sveta.
Svadby najlepšie bývajú v júni.
Menovky urobíš v 6. mesíci, kolačiky přes aplikáci, vybereš kedykoľvek, vole. Tak kvôli tomu nejedeš na
mistrovství sveta. Kolačiky přes
aplikáci. Kvôli tomu nejedeš na mistrovství sveta, to mi nejde do hlavy, víš. Tam sú proste iné dôvody.
Jeden nechytateľný vinkel za druhým. V novom podcaste Ole Ole. Každý pracovný deň na YouTube Ole Ole a všade tam, kde počúvaš podcasty. Svet podcastov Power Media. Power Media.